Ki Player Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 2 oktyabrı Eptanın çarşında günü. Suunki programamızda İsrail Livanın gün ortasında Hizballaha qarşı kuryer operasiyasına başladı. Günü vakır yağının bahası bir ayda tas 2 etse kımmatladı. Ve belik mağlumatlarımızı dinləp bilərsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün təzirlikleri bilen tanıştıryarım. 1 oktyabrda Ir bilen Israil Livanın gün ortasında köp yerleri gözükçülük edýän Hizballah jeňsi toporuna garşy guriýer operasiýasyna başlandygyny ygylan etdi. Bu Washingtonyň ýakyn gündogur tebitinde giňgerimli konflikte ýol açyp biljekdigi baradaky howatirler sebäpli muňa garşy çykmagyna hem garamyzdan amal edildi. Israil öz güýçleri bilen Hizballahyň arasynda agyr töwüşleriň baryandygyny aýtdy. Mundanyň Israilin harbylary Livanın gün ortasında Hizballahın hareketlerine karşı maksatlı ve taqiq kuryer operasiyasına başlandığını ıglan edipti. Dünya boyunca dartkınlı yağdayları kuşatmak varada edilen çağırsları karamızdan İsrail Hizballahı basış etmeğini devam ettirecek deyine söz verdi. Birleşen Statlar Hizballah topurunu terörçü kurumu hükmünde ikrar ediyer. 1 oktyabrda Irden Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys gullukları Russiýanyň ýurdun 7 tebitine atan 32 dronunyň 29-sny urup düşürdi. Bu barada Ukrainanyň harby howa güýçleri Telegramda ma'lum etdi. Beýanatda galan 3 dronunyň elektroniki uruş garşylyklaryň hereketleriniň netijesinde öz ugruny ýitirendigi we hiç gili ziyan ýetirmändigi bellenilýär. Bu aralykda Russiýanyň gorunmak ministrligi 1 oktyabrda yurdun serhet ýakydaky Belgorod regionunyň üstünde Ukrainanyň atan 8 dronunyň urlandygyny ma'lum etdi. Awstriýanyň milli saýlawlarynda migrantlara garşy çykyş edýän Azatlyk partiýasy ses berişleriniň netijeleri boýunça öňdeligi eýeledi. Bu Ýewropada aýsy taýçylaryň barha köp goldaw tapýandygyna taryhy ysarat boldy. Sol bir wagtda etasy partiýalaryň ony hökümetden çetde saklamak tagallalarynyň çäginde Azatlyk partiýasy oppozisiýada galyp biler. Saýlawlaryň netijeleri boýunça Azatlyk partiýasy seslerin 29%-ny aldy. Bu görküzüji premier-ministr Karl Nehammeriň häkimet başyndaky Halk partiýasynyň alan seslerinden tas 3% ýokurdyr. Bu partiýa seslerin 26.5%-ny aldy. Oppozisiýadaky sosial-demokratlar bolsa seslerin 21%-ni eýeledi. Emma koalisiýa gepleşikleriniň hepdeleri belki-de aýlara çekip biljekdigine garaşylýar. Esasy partiýalaryň aglabasy Azatlyk partiýasyndan çetde durmagy wada berdiler. Bu partiýa 2-nji jahan urşundan bäri Awstriýada ýeňis gazanan ilkinji aýsy taýçy partiýa boldy. Azatlyk partiýasynyň tanqidçileri ony çydamsyzlykda, antisemitizmde we Russiýa tarapdar bolmakda aýplaýarlar. Awganystanyň Taliban ýol başçylygyndaky hökümeti maýda Bamyan tebitinde 3 ispan siýasatçysynyň öldürilmegi, şeýlede sentýabryň ortasynda Kabulda resmiýetlere edilen hüjüm bilen iltisikli bolmakda aýplanyp, Islam döwleti toporunyň agzasy bolmakda guman edilýän ençe mesahatyň tutugy edilendigini habar berdi. Olaryň sany aýdyňlaşdyrylmady. 30-njy sentýabrda Talibanyň mitbuat wekili Zamihullah Mujahidiň X sosial ulgamynda galdyran ýazgysyna görä, Islam döwleti Khorasan toporunyň agzasy bolmakda guman edilip saklananlaryň arasynda täjik raýatlary hem bar. Ol täjik raýatlarynyň Awganystanda hüjümleri amala asyrmak üçin goňşy Pakistandan gelendiklerini öňe sürdi. Onun sözlerine göre, İslam devleti Khorasan toporunun tövüsücüleri, Pakistan'ın Bulucistan ve Kiber Pakhtunhua sevitlerinde kavir antif kulluklarının hemayeti bilen gizlen yerler. Ol aydanlarına delil getirmedi. Özbekistan'da kickboksin koyuncu geçen dünya çempionatında Türkmen Türkünleri cemi 12 medal, yani 7 altın ve 5 bürünç medal almağı başardılar. Paýtagt Daşkentde 24-nji 29-njy sentýabr aralygynda geçen çempionatda Türkmenistandan jemi 15 türgün öz güýjüni sinap görüpdir. Çempionaty 40 döwletden 2000-den hem aşy türgünin gatnaşandygy bellenilýär. Medal sany boýunça Türkmenistan döwletleriniň birinji onlugyna giripdir.